شام غریبان ارباب. ببینم چقدر آماده ای شام غریبان امام حسین. عشق یعنی آشنایی با حسین، عشق یعنی ذکر پاک یا ایش یعنی کن هو الله احد. ایش اونایی که امشب اومدن رو عشق اومدن، همه دو روز بی خواب و خسته ای و ما عاشق اومده اینجا.
ایش یعنی آشنا کربلا. ایش یعنی تا شنیدی تبل جن، اول از اکبر گذشتن بیدرنگ. ایش شهد معرفت نوشیدن روز عاشورا، کفن پوشیدن است. نور رحمت از اندر نهان، پیوند عقیده با جهان. یعنی با عدو در هر نفس گفتن حیات من نازل بس. ایش بار جان به منزل بردن است. ایش منزل بردن نقش اکبر در عبا بردن یعنی دست و پا در خون زدن ماندن پیکر به میدون بی کفان
تماشاچی اولدونه ای بدم از
راست آمد در زمانه هرچ زیر راست آمد در زمان هر که زیست پیرو خط حسین ابن علی
الله به احترام ابی عبدالله به عشق و علاقه بیزلردن آلماست
ای باشق و یان
اونا بدن در اتوخ یه در سینه سورا سنتی مراسم شام غریبانمزی اجرای دیگه ولی اولی من اتوخ یه ریسیم به اتوخ یه سینه برسن سورا
ای باشی نگا می لگویم تاج فتحنا یا سید مولا
دیزی میسون در ایلشمسون رو ماز بریم خستستم من در یورنسان در خستم ما ای بلمز دیزون اسمیده ایلشه اصلا اختخیری به سینه ورسن سر رسم رسوم سنت میزی
ای باشی نگا می لگویم تاج فتحنا یا سید ما آلم لری دن ازو آشق شیدا یا
ابی عبدالله شب آخر سفره دهه اول دوش کن دستتون گردار سفره آقا دیگه امشب داره جمع میشه ختم جلسه دیگه هر یه دستم نیت نه بلا نیت نه بسینه بر ارباب لایه جواب داور که بله جوره ابو شامی غریبانو دا اول بابوند روز استرده که این برگزاره دیگه
ای باشی لگا می لگویان تاج فتحنا یا سید ما عالم لری دن ازو عاشق شیدا یا فرصت علا دشتی یه تیترد دکوز فلک زلزل دشتی بیر حل حل دشتی چون سینه آغ لشد جزم قاتل دشتی وحشت دشتی یا سید ما یا جون باطی هوا ظلمت دید گل دست خب آن
هم همه رو خواه فقط سینه نه بند فرز نروسه هشتیم فقط به سینه دید
جون باطی هوا ظلمت دید گل دست خب آن سهرایت شبها زهرا سس جد ای درد اد شام بالا لایما زینب دیدی ایوه یا فاطمه جد رر نفس سجلیندا باشلا یارسنسا یا سیدیم یا حسین جان
حسین جان حسین جان حسین جان
بیا
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان
جز عاشق خیال اچرا دیدی بگید بیما جز عاشق خیال اچرا دیدی آبد بیما اما نخبر و اتی بو حیا هو منی ان دو هجر اسنا اما نخبر و سسلن جلائل داد اول فضل دلاور یا سید لا حسین Hüseyin öldü o çöl da olan oldu hırmat olan oldu bir lahzede elçilavle Süleyman yalan oldu çok alçalan oldu kim öldü kimi yanda o çöl da salan oldu kimle kalan oldu gelmiş genşiler
iki dese iki dese
gelmiş genşiler şahume garibana
biz bu sıraklar kalmış yere
vermen yapan sağlığı vermen yapan sağlığı Hazret Zehra'ya biz Hazret
Şia başı
Şia başı bu matemi bu matemi
sinav
öldürdüler Hüseyin
öldürdüler Hüseyin
sahra-yı kar
sahra-yı kar
gelmiş gelmiş
sinav
gelmiş beşiler
Şam-ı garip biz Şam-ı
garip
biz vermek yavaş
Sinav'ı
vermek yavaş
Zeynep'in Zeynep'in
Zeynep'in
Zeynep
başın sağ olsun
Zeynep başın sağ olsun
bu matemi azade öldürdüler öldürdüler sahra-yı
kerda
gelmiş geçiyala
gelmiş
dönülme
gelmiş geçiyala
Şam-ı garip
bir
Şam-ı
garip
vermece baş vermece baş
vermece baş
شیعتی محمشر تما اعز بن فسکرون شیعتی محمشر تما اعز بن فسکرون او سمعتم بغریب او شهید فاندون انا مظلوم حسین انا مظلوم
Hüseyin
anamaz
Hüseyin
شیعتی مهما شرب ثم از انفسرونی او سمعتم بغریب او شهید انفندرونی انا مظلوم حسین یا بیری غربت دعنس آنلا جان فریاد شیعه لیتکم فی یومی آشورا جمی انتن زرونی کیف از تسیل تفری فعباو ان یرحمونی انا مظلوم حسین
انا مظلوم حسین
لشگر عداد شیعه انا مظلوم حسین
انا مظلوم حسین
انا مظلوم
حسین
به به انا مظلوم
حسین
انا مظلوم
حسین
larda eldi malosen nebne aliti yigono allarda eldi etti pamalat ayat nashini sahra da shia anamaz lum hussein
anamaz lum
düşmanın kaldı
Hüseyin var
sen öldün düşmanın kaldı
Hüseyin var
seni öldürdü kamandı
Hüseyin var
beni çölden çöle saldı
Hüseyin var
سارانی رهه
خورده مستانم افتاده و ساقی نمانده یک گل برا یه باغ بود باقی نمانده سهرام گلگون شده هر بال بالی دل خون شده مظلوم و ساقی نمانده مستانم افتاد و ساقی
نمانده
جانم
مستانم افتاد و ساقی نمانده
یک گل برای باغبان یک گل
برای باغبان ساقی نمانده
چرا بلند نمیگی یک گل صحرا همه گلگون شده هر بال بالی دل خون شده مظلوم و سجان مظلوم و سجان مظلوم و سجان
مظلوم
و سجان زینب به من تن آمد از جانش خبر گلشن خبر نیست از زیر تیخان ای زقا از زیر تیخان ای زقا آمد صدا خواهر بیا مظلوم و
سنجا مظلوم و سنجا
اشاره کنار حرمش
مظلوم و سنجا
افتاده و ساقی نمانده مستانم
افتاده و ساقی نمانده
بیده بیده اوزادا
مستانم افتاده و ساقی نمانده
یک گل برای یک گل
برای باقی و ساقی نمانده
بیده صحرا همه گلگون شده هر بار دل خون شده مظلوم و سنبور سنبور مظلوم و سجان مظلوم و
سجان مظلوم و
سجان زهرا میا نگات لنگه تنان شد بح بح زهرامی و یه قتل جه تنها نشسته دارد دو دست خود به پهلوی شکسته گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد مظلوم صحرا همه گلگون شده هر بال بالی دل خون شده مظلوم و سنجان مظلوم و سنجان مظلوم و سنجان
حسین جان
حامی حامی سنب رسا خسته سن
جدن او یار سیام شاد شین نپلالار او یار سیام شاد دا جم اولم پیر دی یورلم شام مایا
خرده ها الچه ها
پیر دی دولم شام مایا soyulmuşam ama yorulan soyulan dönülen omlayılan kardeşilen ami yaptın ama bu gece dört nefer yatmadı biri imamı Zeynül Abidin abiydi meriz diyorlar biri de Zeynel idi ay aman bir ya meclisli dedi Hüseyin çöğde sana ay ağlıyor ulduzlar ağlıyor
hakkı ne de öyle
çöğde sana ay ağlıyor ulduzlar ağlıyor yerde sana ben ağlıyorum kızlar ağlıyor anam oğlu şehadete yetti anamız uğruna mehman ısrar etsen konak getti İmam Zeynül Abdin ben gördüm emmem durdu gece namazın güldü ellerin gözladı birden dedi Hudaya bu kurbanları bizden kabul ele aram ele aram balalar durmuyor, uşaklar durmuyor. Onda gördü kıymenin dalından bir ses gelir. Biri yana yana deyin, bala ne ölürsün o. Kimdir? İndi balalarım yukudan ayana, azizlerim yukudan ayana. Geldi gördü rubab. Döşlerini alıp eline. Rubab niye belirliysen? Dedi hanım dünen gece çok gezdim su tapam tapanmadı. Ama günler su içmişen döşülmesi kelime. Asgarın anası süt gelip döşüne yok veli balası ele değeli seni susuz yola saldım Ali bağışla beni ki yoksun bu diyarın Ali bağışla beni ağlar o yatmayanların biri dergeyiydi senin kucağında yatardı sürüne sürüne özünü yetirdi kodalı katlı kana kendi yüzün koydu babanın o yaralı sinesine baban gelmişem sana ağlıyor bu mekanda ya suyu saklıyor deme adamsıza baba özlemimle yar evi bağlıyor ya Hüseyin yavrularım yavrular. Baba kuşum ağrım yavrular. Beni at defa güne saldılar. Deyin baba. Hem dediler hem soydular.
Bu gece azıb hal var va. Kurban olum zemzemi.
Seynem ki şanı gariban tutanım. Birin Zeynep o yarısın yavmı sadırda durdu. Ama nenesi de geldi kulünün tenörüne. Kulünün ayağını diye gördüm tenörü denile zemzeme gelip. Biri de Hüseyin'le nenem var sana kurban. Biri de Meryem'im, biri de Hüseyin Saray. Ama de gördüm bir beli biçilmiş hanım. Ele yana yana dey bana ben de kabr kalarsın lan.
Sünnet-i nohamizdi.
Ey nuri, ey nuri,
mendil mübarek.
Bu cemiyet Şam-ı Gariban mısınız? Sen için dövmeyipler, at kabağında kaçmayıp sanki. Zeynep ölen eşim onu zadan sen dedi. Sen mügeyyed olma.
Ey nuri, ey nenemin okşaması bu ola oğul lazım diyatsın bülbül külüsle tasaya sansın sümbül külüsle
oğul ne növen
dur sinema can yatma külüsle balamaya, lay lay balamaya, lay lay balamaya.
Acab lay lay çaldı, kurban olur sana.
Şeyini besledi Zahra külüsle.
Sen beni dillendirdin ha.
Seni besledi Zahra külüsle. O başı koydular ama külüsle. Ya sen.
Ya sen.
Ya sen. Bala bala, bala bala. Dünyadan sen. Sen kimi mazlum elen olmaz.
Utaz mı ha?
Tırnağı altında pozulmuş beden olmaz. Bir köhne hasir harelerinden kefen olmaz. Her yerde sendin en Hüseyin.
Ha, sakla diyorum.
O halına bu karanlıkta bu belki bile eyleş. Gidec Allah kavuşuna. Bismillah azim el-azam. Be hakkı Muhammed'in ve Ali'nin ve Fatıma.
Elleri bozuyor.
Bil Hasan'ın. دستا بیاد بالا بالا رحمت من یا الله یا الله یا الله یا الله
یا الله صداش نمیزنی
یا
o sarban elinde kalan ele
and verdim o sarban elinde kalan ele ellerine ümit eleme
kudaya ma bu zaman anlar binler yapasın o kan olan ellerine ellerine ümit eleme amini ki diyebilirse
Kudaya mabudu ma şeyine göre ellerine ümit eleme
merizlere şefa atalar, analar, şuhada imam rahmet ile
ümit ile gelenleri şeyine göre namid eleme ahiri muharremimiz karar verme
zekireyi şebe evveli kabrimiz karar
ver
çırağı yandı, çırağı yandı deşide ne tuveli
kıdayama cavanları xar eleme
amin istedikim amindir xatm mecliste bu amindir
Kudai man ilahi man müşkilat iqtisadi camimizi hall ele
cavanları Kudai müşkil mesken ve izdivac اشتغال به کار فراهم داد
ابل فضا شگن خار لمه
اولر که با انجنده
قلمه مالن جانه
انصار الوسینه خدمت لدیلر گون بدیلر خاندان یعقوبی دونم دیدی که دنه گون بدید و آیری این آم و اطعام و همچنین اکرامی اولو ختم جلسه دی سیزی هم دیدن بو امام حسینه باشکرم آقا قفده دایانب دی بی کیسه علینده ختم مدرس دی بله شفاعت ته پیاله است جدنده او کیسه پلنان دلدر جد کوی الله سنین جبیوی پلسوز کویماسن خدا یا
اولاری که او مدده او مسجده خدمت لندلن روحانیت آی روحانی و همچنین هیئت و منان چای خاندان و انتظامات مسجد گناخلان همسون امامسون یانم در رو سفید الان
جان امامسون قلده جلن اله ارشتوها عمرمز اله علمیا او کیسه او سن آبروی بو مسجد خطر داده چون که بردمز و در قبال بود سقفی که مسجده ورلوب و ورلاجاج
لا یا او پلاری عزی داویا قسمت علمه خدا او پلاری سیسی و آیسی و قسمت علمه
اولار هوا سوزدر ها امتحان اله امتحان اله ارباب اینم بی معامله اله چه دنن ارباب که دیم من همیشه قفزم سخنده دیرم ارباب که ما از دست خودت همه چی میخواییم آج آقانون özünden آل جده نه اردان جده نه ختم مدرسی دایی دمیم دور رایقا بو پل برسن یوخ الو اکچو به نمی نسل از کیسیه سان دنن ختم مدرسی ابی عبدالله جدیم جلن الاشم منی آواره الامه اوم چیسی ها پلوات دنن ارباب چه دیم من مریض لما این غفات الفاتح مع السلام